Pravidelné vysílání Pražské židovské obce připravil doktor Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze.
Šalom aleichem, mír s vámi. Tak zní v českém překladu tradiční židovský pozdrav a tak se jmenuje i pořad Židovské obce v Praze, který na této frekvenci můžete touto dobou poslouchat každých 14 dní. Pro následujících 30 minut je připraveno celkem 5 příspěvků s židovskou tematikou a nebude chybět ani židovská hudba.
Na úvod jsme vybrali náboženské úvahy významného židovského filozofa minulého století Martina Bubra. Poté připomeneme událost starou 35 let. Grandiózní izraelské osvobození rukojmí z uneseného letadla zadržovaných na letišti v Ugandě. S ředitelem památníku Terezín budeme hovořit o digitalizaci sbírek a přineseme první část seriálu z hudebního pravěku o historii židovské hudby na gramofonových deskách ve Spojených státech. Vzpomeneme spisovatele Josefa Bora a na závěr jsou jako obvykle připraveny krátké zprávy židovského světa. Přejeme příjemný poslech. Ve Vídni narozený filozof Martin Buber patří k nejoriginálnějším a současně nejčtenějším moderním židovským filozofům. Narodil se roku 1878, zemřel roku 1965 v Jeruzalémě. Je autorem celé řady děl, z nichž velká část vyšla i česky. Zvláštní oblibě se těší jeho spis Já a ty, stejně jako chasidské příběhy. V našich červencových pořadech budeme naslouchat zamyšlení Martina Bubra sebraných česky v roce 1996 v knize Názory. Překlad pořídila Alena Bláhová.
Mnozí se snaží zapovědět běžné užívání slova Bůh, neboť se prý tak znevažuje. Zcela jistě je to nejzatíženější ze všech lidských slov. A právě proto je i nepomíjející a nenahraditelné. Jakou váhu však mají veškeré zmatené řeči o boží podstatě a božím díle proti jediné pravdě, že všichni lidé, kteří vyslovují slovo Bůh, míní tím opravdu jeho samotného. Neboť kdo vysloví slovo Bůh skutečně ve smyslu ty, vyslovuje, ať je jakkoliv poblouzněn, pravé ty svého života, jež nemůže být omezeno žádným jiným a zaujímá k němu vztah, jenž obsáhne všechno ostatní. Ale i ten, kdo tímto jménem opovrhuje a domnívá se, že je bez Boha, pokud osloví ty svého života celou svou oddanou bytostí jako cosi, co nemůže být omezeno ničím jiným, oslovuje Boha.
Jsme odkázáni na milost. Boží vůli však nekonáme, pokud se odvážíme začínat u ní a nikoli u sebe. Náš začátek, to, že jsme my sami začali, právě to v celé nouzi a pouze to nás vede k milosti Boží. Bůh nestvořil nějaké své nástroje, žádné nepotřebuje. Stvořil si však partnery rozhovoru v čase světa, partnery, kteří jsou schopni dialogu.
Bázeň Boží neznamená mít strach z Boha, nýbrž zřením si uvědomovat jeho nepochopitelnost. Bázeň Boží je vědomí tvoru o temnotě, z níž se zjevuje Bůh a již se nemůže dotknout žádná z našich duchovních sil. Proto je právě nazývána počátek poznání. Je to temná brána, skrze níž musí člověk projít, aby se dostal k Boží lásce. Kdo se však cestě skrze tuto bránu vyhýbá a začíná tím, že si chce obstarat uchopitelného Boha, který je uspůsoben tak a ne jinak, ocitá se v nebezpečí, že o něm začne uprostřed faktického průběhu dějin a života pochybovat, nebo upadne do vnitřní lži. Pouze skrze bázeň Boží vstupuje člověk do lásky Boží tak, že už z ní nemůže být vyvržen. Jenže bázeň Boží je brána, nikoli dům, v němž se lze pohodlně ubydlet. Kdo by se v něm chtěl zdržet, ve svém uctívání by zmeškal naplnění onoho vlastního přikázání. Bůh je nepochopitelný, je však poznatelný spojením, setkáním s ním.
Před 35 lety, 3. července 1976, byla provedena jedna z nejskvělejších operací vojenské historie. Izraelskému komandu se při ní podařilo osvobodit 4000 kilometrů od vlasti rukojmí z uneseného letadla. Více v následujícím příspěvku.
Dramatický příběh začal 23. června 1976 při mezipřistání letounu společnosti Air France na lince Tel Aviv, Paříž v Aténách. Zde přistoupili dva Palestinci, jak se posléze ukázalo, teroristé z organizace Lidové fronty pro osvobození Palestiny a spolu s nimi i údajný manželský pár z Německa, ve skutečnosti příslušníci militantní levicové Bader-Meinhofovy skupiny. Tito teroristé spolu s třemi dalšími Palestinci, kteří již byli na palubě, unesli letadlo do libyjského Bengází, kde načerpali palivo a potom odletěli na letiště Entebbe v Ugandě, které vládl jim příznivě nakloněný diktátor Idi Amin. Následující den únosci zveřejnili své požadavky. Propustit 53 vězněných palestinských teroristů, jinak začnou zabíjet cestující. Během následného několikadenního vyjednávání byla propuštěna část cestujících, ale přibližně stovka z nich, Izraelci a další Židé z Evropy či Spojených států a rovněž posádka, zůstala v moci únosců. Časového odkladu využil Izrael k přípravě bleskové a přitom do detailů promyšlené operace nazvané Kulový blesk. Naplánoval ji Jonathan Netanyahu, starší bratr dnešního izraelského premiéra, který velel speciálnímu oddílu izraelské armády Sayeret Matkal. Izraelcům při plánování pomohlo, že měli plán letiště v Entebbe, které o mnoho let dříve stavěla izraelská firma. Mohli rovněž využít informací, které poskytly propuštění nežidovští rukojmí. Když izraelský vládní kabinet operaci schválil, byla 3. července 1976 zahájena. Akce trvající necelou hodinu byla založena na momentu překvapení. Na cestu se ve čtyřech transportních letadlech a velitelském Boeingu vydalo 29 vojáků. Letouny podletěly egyptské a saudsko-arabské radary a první z nich, zavěšený za očekávaný britský nákladní let, přistál v noční tmě na entebském letišti. Výsadková jednotka rozmístila na přistávací ploše světla pro další letouny a vyložila černý Mercedes a dva Land Rovery, v nich se izraelští vojáci vydali k letištní budově se zadržovanými rukojmími. Jak ugandští vojáci, tak teroristé byli přesvědčeni, že přijíždí neomezený vládce země Idi Amin. Moment překvapení izraelskému výsadku 100% vyšel. Podařilo se jim zabít všechny teroristy a odvést rukojmí do letounu. Souběžně přistála tři další izraelská letadla s obrněnými vozy, která odrazila následný útok ugandských vojáků, takže letadla i s osvobozenými rukojmími se mohla vydat na zpáteční cestu do Izraele. Aby dopravní letouny nemohly být pronásledovány ugandskými stíhačkami sovětské výroby, bylo ještě před odletem 11 těchto letadel izraelským komandem zničeno. Přivítání v Izraeli bylo triumfální a radost skalila pouze smrt jediného izraelského vojáka, který při operaci zahynul. Velitele Jonatana Netanyahua. Na jeho počest byla akce přejmenována na Operaci Jonatan.
Památník Terezín uchovává na 500 000 archivních záznamů dokumentujících osudy pronásledovaných osob z let 1938 až 45. V březnu letošního roku byly tyto informace umístěny na webové stránky instituce. S ředitelem památníku Terezín, doktorem Janem Munkem, hovořil o projektu digitalizace náš spolupracovník Jan Jelínek.
Pane doktore, Terezín se digitalizuje. Co si pod tím lze představit?
No, všechny naše sbírky postupně se převádějí do digitální podoby, to znamená, že budou uchovány kromě archivu také v počítačích, respektive na našich webových stránkách. A samozřejmě to představuje významné rozšíření přístupnosti k těmto věcem. Bude možné si tam hledat údaje o jednotlivých vězních, bude možné, a nejenom židovského geta, ale i vězňů z Malé pevnosti a z Litoměřic, stejně tak jako mnoho dalších předmětů, které máme v našich sbírkách.
My jsme starší generace. Co si představit pod pojmem digitalizace? Jak to vlastně probíhá?
No, byl to poměrně složitý proces, protože aby jsme mohli přistoupit potom k tomu přímému nafocení nebo naskenování konkrétního dokumentu nebo sbírkového předmětu, tak nejdříve jsme museli zkontrolovat a zredigovat, případně předělat veškeré záznamy o tom předmětu, které pocházejí z poměrně dlouhého časového území. A samozřejmě, čím jdeme dále do minulosti, tím ty záznamy jsou méně kvalitní. Čili bylo třeba nejdříve zkontrolovat, jestli všechny záznamy jsou v pořádku, a postupně tedy vytvářet databáze těchto předmětů v digitální podobě.
Čili ať budu doma nebo přijdu k vám, mohu si jakoukoliv stránku z dokumentů vyvolat na obrazovce počítače. Je to tak?
Takový je cíl. Samozřejmě v tomto okamžiku se postupně ta data vkládají do těch webových stránek, doplňují se ty databáze a postupně to vlastně celý ten projekt a možnosti užití nabíhají.
Kdy myslíte, že bude vše hotovo?
No, v zásadě těm přípravným pracím ke konci těch přípravných prací není daleko, ale samozřejmě to vkládání těch databází je poměrně složitý proces technický, který samozřejmě řešíme s nějakými odborníky a snažíme se, aby to bylo co nejrychleji. Víc k tomu říct, k tomu tempu nemůžu.
Část nebo převážná část těch věcí je samozřejmě v němčině, čili budete to překládat a budete to překládat i pro zahraniční návštěvníky webových stránek, to znamená do angličtiny a dalších jazyků?
No, já bych neřekl, že většina je v němčině, většinou jsou v češtině, ale v zásadě půjde o jazyk originálu toho dokumentu plus anglický překlad. Což je komfortní, protože většinou, když přijdou badatelé k nám, tak dostanou kopii originálu a s jazykem si poradit musí sami.
A teď to nejdůležitější, kde to bude možné hledat, kdy a zda to bude přístupné všem?
No, naše webové stránky jsou všeobecně přístupné. Ta adresa je www.památník-terezín.cz.
Loni v srpnu skončila v San Franciscu výstava nazvaná Židé a vinyl. Místní židovské muzeum ji uspořádalo na základě úspěchu publikace Roger Bennetta a Joshe Kuna a poznáte nás podle stop na našich LPčkách. Kniha má výmluvný podtitulek Židovská historie podle desek, které jsme milovali a postráceli. Ve třech příštích pořadech vám tento pozoruhodný příběh o židovské hudbě na gramofonových deskách postupně přiblížíme. Průvodcem nám bude doktor Tomáš Kraus.
Začněme vzpomínkou zmiňovaného Rogera Bennetta a Joshe Kuna na dobu, kdy sbírali obaly LP desek s židovskou tématikou. Oba jsme hledali svou vlastní židovskou identitu. Náhodou jsme narazili na hromadu těchto desek a uvědomili jsme si, že nejde jenom o muziku. Každé album bylo jakýmsi otiskem doby. Sbírka to byla rozsáhlá, přívlastek židovský je u ní třeba chápat velmi široce. Zahrnuje vše od nahrávek synagogálních zpěvů až po Šumaře na střeše v podání slavných The Temptations. Roger Bennett vyrůstal v Liverpoolu. Když mi bylo 9, řekl v jednom rozhovoru, máma mi dala gramofon a hromadu desek. Byla tam alba od Beatles a další hity, ale mě nejvíce zaujaly dva tituly. Connie Francis zpívá židovské evergreeny a Bagley a Bonga od Irvinga Fieldse. Na první desce, v té době snad nejpopulárnějším židovském albu, zpívala italská katolička z New Jersey židovské písničky a na té druhé, žid z New Yorku, hrál latinskou muziku, která se dobře prodává v Mexiku. Byl jsem fascinován těmi paradoxy a začal jsem podobné věci sbírat. Podobný paradox provází i vznik kdysi populárního dua The Berry Sisters. Jmenovali se vlastně Bagelmanovi, narodili se v Bronxu a hudební dráhu začali pod vlastními jmény. Tehdy měla obrovský úspěch skupina Andrew Sisters se slavnou jidiš písničkou By Mir Bis Duchen v angličtině. A tak si Klára a Minnie Bagelmanovi řekli, že když tohle dokážou blonďaté luteránky z Minnesoty, dokáží to taky. A líp. Přes noc se změnili v Claire a Mernu Berryovi. Stali se hvězdami americké pop music, jejich repertoár zahrnoval všechny známé židovské melodie zpívané jak v angličtině, tak v jidiš. K úspěchu jim pomohla i tehdy moderní swingová úprava v podání skvělých muzikantů. Úspěchy slavili více než 30 let a ještě v 70. letech natočili album Our Way. Objevily se na něm jidiš verze tehdejších největších hitů, včetně Sinatrovi My Way, která dala albu jméno, nebo Tropfen fin Regen auf mein Kopf, což nebylo nic jiného než jidiš verze melodie z legendárního filmu Butch Cassidy a Sundance Kid. Ale nebyly to jen hvězdy, s nimiž se sběratelé Bennett a Kuhn díky své vášni postupně seznamovali. Začali si klást otázky, na něž nenacházeli jednoduché odpovědi. Kdo jsme? Co tohle pro nás znamená? A co s tím uděláme? A podařilo se jim něco, s čím původně nepočítali. Svým zájmem o moderní americkou židovskou historii se strefili do poptávky po nostalgii popkultury, fenoménu, který zná nejen Amerika. Spisovatel Josef Bor je dnes znám spíše jen znalcům české literatury, ale v užším česko-židovském kontextu jeho dílo nelze přehlédnout. Včera uplynulo 105 let od jeho narození.
Josef Bor, původním jménem Josef Bondy, se narodil 2. července 1906 v Ostravě. V Brně vystudoval právnickou fakultu, ale neméně než právnické praxi se věnoval literatuře, zejména pod vlivem tragických zážitků z druhé světové války. Josef Bor byl vězněn v Terezíně, Osvětimi a Buchenwaldu. Za války ztratil celou rodinu. Autobiografické rysy nese jeho román Opuštěná panenka z roku 1961, kronika osudu tří generací jedné židovské rodiny za nacistické okupace. V novele Terezínské rekviem, vydané o 2 roky později, se pak Josef Bor inspiroval skutečností. Zpracoval v ní nastudování díla Giuseppe Verdiho v terezínském getu. Knize se dostalo skvělého ohlasu nejen u nás, ale i v zahraničí. Vyšla v 10 cizích jazycích. Josef Bor se ovšem literárně věnoval i náboženským tématům, zvláště pak vztahům židů a křesťanů. Zabýval se křesťanským antijudaismem, křesťanství nahlížel z židovské perspektivy. Ježíš mu byl svrchovaně židovskou osobností, která plně respektovala židovský zákon i tradice svého národa. Na dané téma přednášel, publikoval eseje a zpracoval je též v dramatické formě, například ve hře Ten třetí. Některá z jeho děl zůstala jen torzem, například eseje Proroci a jejich Bůh nebo z tajemství staré knihy. Josef Bor patřil k průkopníkům židovsko-křesťanské vzájemnosti a jako jeden z prvních u nás s takovými společnostmi, především v Německu, spolupracoval. Zemřel v Praze 31. ledna 1979.
A jsme téměř v závěru dnešního pořadu. Jako obvykle, než se rozloučíme, je pro vás připraveno několik zpráv z židovského světa.
Na 30 000 osob prošlo minulý měsíc New Yorkskou 5. Avenue při každoročním slavnostním pochodu na počest izraelského státu. Další desítky tisíc lidí pochodu přihlíželi. V čele průvodu kráčel starosta New Yorku Michael Bloomberg, doprovázený izraelským ministrem informatiky Juliem Edelsteinem. Pochod, který se koná od roku 1964, připomíná vznik státu Izrael v roce 1948.
Muzeum nacistického tábora smrti v polském Sobiboru počátkem minulého měsíce oznámilo, že končí svou činnost kvůli nedostatku finančních prostředků. Ty každoročně poskytovala místní samospráva. V táboře bylo během druhé světové války zavražděno na 250 tisíc osob, převážně Židů. Památník v Sobiboru ročně navštívilo na 20 tisíc osob. Poté, co byla zpráva o uzavření památníku v Sobiboru zveřejněna, polské ministerstvo kultury rozhodlo, že jej přechodně do správy převezme muzeum v blízkém Majdanku, což umožní další činnost. Od roku 2013 by pak muzeum v Sobiboru mělo působit jako státní instituce.
Touto informací se s vámi dnes rozloučíme. Znovu nás uslyšíte ode dneška za 14 dní v neděli 17. července ve stejný čas, tedy od čtvrt do 7:45 večer. Do té doby se na shledanou těší
Vida Neuwirthová
a Leo Pavlát.